Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, for udenfor, det er der ikke meget skæg og blå briller over, fordi brillerne de bliver mere og mere fedtet, ligesom glasset på vores smartphones. Og det er blandt andet dem, vi skal tale om det meste af i dag, de her telefoner eller rettere, det vi bruger dem til, og de kæmpe store digitale fodspor, vi sætter med dem imens. Velkommen til dig, Alexander Bruun Johansen, du er folketingskandidat for SF her i København, og så har du en smartphone, ligesom alle os andre, men du ved noget mere af noget, som vi andre ikke rigtig ved så meget om. Du har nemlig søgt aktindsigt hos dit teleselskab om, hvor meget den bliver logget af dem. Hvad fandt du ud af?
Jamen, jeg blev jo voldsomt chokeret, da jeg så de her data. Jeg har været klar over, at der bliver logget rigtig, rigtig længe. Jeg har længe været imod det. Men på baggrund af en diskussion, jeg var involveret i februar og marts måned, der tænkte jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at se, hvad er det rent faktisk, der bliver logget. Jeg kontaktede mit teleselskab, og de var meget velvillige til at hjælpe. De sendte mig en krypteret CD med alle de logningsdata, de havde på mig. Og lige så snart jeg åbnede den, så kunne jeg se, at jeg den 18. april havde været en tur i Hillerød. Det kunne jeg faktisk ikke huske på det tidspunkt, at jeg havde. Det var sådan der, jeg tilfældigt slog op i det, der hedder lokationsdataene.
Ja, det betyder vel ikke det store, at der er nogen, der kan se, at du har været en tur i Hillerød?
Nej, det kan man sige. Det gør det ikke. Slet ikke, fordi at det her tur, det var bare lige op og mødes til en frokost med en, vi kender. Men når man ved, hvor jeg er, når man ved, hvor alle andre danskere er, når man kan sammenholde det her, så kan man også begynde at se, hvem du mødes med, for eksempel. Hvem der kan være dine kilder. Det kan være, hvem man snakker sammen med om at lave politiske bevægelser. Hvis vi tager sådan noget, som i gamle dage, hvor vi startede arbejderbevægelsen. Det ville man ikke kunne gøre i dag, uden at man vidste.
Så det er simpelthen det er et spørgsmål om, at du mener, der hvor det går for vidt, det er i forhold til, at man simpelthen kan danne sig nogle billeder af, hvad folk de går og er ude på.
Ja, eller man kan danne sig nogle fejlbilleder af, hvad folk går og er ude på. I 2011, der havde vi en socialdemokrat, der ikke kunne blive minister på grund af et kaffemøde, han havde holdt. Det var så set, og det var dokumenteret. Med logningsdata, hvis de falder i de forkerte hænder, eller de rette hænder, vil nogen måske mene, så kan de have en tilsvarende effekt, fordi at, der behøver vi ikke se, hvem man mødes med, vi kan bare se, hvem der i øvrigt har været der og udledet noget af det.
Hvordan føler du dig mere, altså, nu du kigger på alle de her data, hvordan føles det at ligesom have fået indblik i, hvor meget de her mennesker ved om dig?
Jeg vil sige, det er skræmmende. Ikke, at der er noget som helst i de her data, der er hemmeligt som sådan. Jeg har ikke rigtig noget at skjule om mine lokationer, eller hvem jeg ringer til. Jeg lever et meget kedeligt liv. Men det er skræmmende, at alt det her ligger og kan blive hentet ud, også uden jeg ved noget om det, som jeg spurgte om. Til en af dem, der gerne ville kommentere på mine data, det var, at jeg fik spørgsmålet. Hvorfor er det et problem, at folk ved, at du har været i Hillerød? Jamen, det er det sådan set heller ikke. Det er jo et problem, hvis det er, at der rent faktisk er sket noget i Hillerød. Fordi så ville jeg eventuelt impliceres i det. Jeg ville skulle bruges tid på at udrede, at jeg ikke var impliceret. Jeg bliver lidt bekymret. Det er ikke mere end et par uger siden, at du havde, jeg tror, du var rigspolitichefen inden, om snak om Polintal, der snakkede om, at de bare bruger de data, de allerede har. Jo mere data vi lægger over, jo mere data de har, jo flere slutninger kan drages ud, og jo flere fejlslutninger kan der også drages ud.
Ja, vi kommer tilbage til dig lidt til, når vi også besøger en anden, der godt kan lide at rode med de her aktindsigter i egne data. Det er datalog Christian Panton. Du har faktisk forsøgt at klage over et andet teleselskab, det var TDC. Du mener, at de logger for meget, der er simpelthen for mange data inde. Du klagede til Erhvervsstyrelsen. Hvad har du fået ud af det?
Det har ikke fået særlig meget ud af. Erhvervsstyrelsen har sådan set holdt status quo ved status quo, og har ikke valgt at skride ind over for, at TDC registrerer enorme mængder data. Under den her undersøgelse, så kommer det frem, at det er faktisk den samme praksis, som alle teleselskaberne har. Og det går ud på, at når man sender og modtager MMS'er, så skal teleudbyderne de skal registrere, hvor vi er henne, når vi gør det. Men fordi den tekniske måde, man nu engang har MMS'er fremført på i mobilnetværkene, så betyder det også, at de registrerer det for alt internettrafik. Og al internettrafik er jo steget voldsomt meget på mobilen siden 2007, hvor vi kom på de her regler omkring logning. Så for mit vedkommende var det for hver MMS, jamen der var det flere tusind logninger, der var registreret for internettrafik. Så det var meget, meget disproportionalt egentlig, hvor meget der blev registreret, som var fuldstændig uvedkommende i forhold til, hvad der er krav på, der skal registreres fra myndighedernes side. Og så er der nogle regler i det, der hedder udbudsbekendtgørelsen, som siger, at jamen, hvis der ikke er noget krav om, man skal registrere oplysninger, jamen, så må man slet ikke registrere oplysninger om lokation. Og det vil jeg så gerne have prøvet hos den myndighed, der har tilsynsforpligtelsen på de her områder. Og det er så Erhvervsstyrelsen.
Jeg spørger bare lige på, hvor besværligt er det at få lov til at gøre alle de her ting. Jeg går ud fra, at du har siddet, jeg ved, jeg har fulgt lidt med i, hvad du laver på Twitter. Der kommer hele tiden updates om, jeg har ikke fået de her papirer osv.
Ja, altså man kan sige sådan, så det tog mig næsten 2,5 år at få data ud til TDC i første omgang, for at kunne danne mig det her overblik. Men det var, jeg tror, det var på baggrund af mange forskellige uheldige oplevelser. Vi har også hørt lige før, at det er faktisk ret nemt at få det ud nu om dagen af tilsynsskaberne, fordi de er blevet observante på, at de skal levere de her data. Så da jeg så endelig havde fået dem, jamen, så skulle jeg så kontakte Erhvervsstyrelsen, og Erhvervsstyrelsen har ikke rigtig vil inddrage mig i sagen, fordi de mener, de kun skal føre generelt tilsyn på det her område. Så jeg har hele tiden måtte søge aktindsigt i den sag, de har, for at vide, hvad det egentlig er, der sker om min egen sag. Det synes jeg skulle have været lidt molboagtigt. Og det endte så faktisk med, at der blev sendt en afgørelse til TDC, ja, den 24. Og det var faktisk først den 30. at jeg fik at vide, at den afgørelse var truffet. Fordi der var en sød medarbejder i Erhvervsstyrelsen, der valgte at sende mig en mail. Så det, jeg synes, det er lidt træls, at jeg ligesom har været på sidelinjen i noget, som jeg egentlig synes er meget personligt i forhold til mig selv. At jeg blev registreret, ja, det var cirka godt 15.000 gange, jeg blev registreret inden for 10 måneder eller noget i den retning, som jeg synes er alt for meget i forhold til, at jeg næsten aldrig sender en MMS.
Vi skal tale meget mere om logning, også med dig, Jacob Wille, som er direktør i teleindustrien. Jeg ved, du har en god forklaring på, hvorfor man logger så utrolig meget. Hvad er det?
Jamen, altså, er det så den generelle logning, eller er det Christians sag? Fordi der er to forklaringer på det. Men fællesmængden, det er fordi, der er stillet nogle politiske krav, og der er noget regulering. Altså, man kan sige, den logning, som Alexander er utilfreds med, det er jo ikke noget, som teleselskaberne selv har fundet på. Det er jo noget, som man politisk har besluttet, at det skal man. Og med Christians problem med, at der sker en overlogning med en større grad af lokationslogning, end der egentlig står i reglerne. Det er helt rigtigt. Men faktisk tilbage i 2006, der pegede branchen på, at det ville være en konsekvens af de regler, hvis de blev indført. Netop fordi MMS er en datatjeneste, og man kan ikke med de eksisterende systemer bare adskille en slags datatjeneste fra resten af datatrafikken. Det ville kræve noget udvikling, der skulle implementeres. Og det er man heller ikke forpligtet til at skulle gøre. Så på den måde så advarede vi sådan set lovgivende om, at det ville være en konsekvens. Indført man de her regler, så ville der ske en overregistrering. Og det er sådan set grunden til det.
Det vil sige, at I står der med, at I har et produkt, I gerne vil sælge nogle telefonsamtaler og noget datatrafik osv. Så kommer der nogle politikere og siger, at I skal registrere en frygtelig masse ting, eller vi gerne have noget registrering, og så kommer I med en advarsel og siger, at hvis vi skal gøre det her, så kommer det til at lokke for meget. Det har de så ikke reageret på.
Nej, altså man kan sige, at det har været fuldt oplyst for politikerne, dengang de besluttede reglerne, at det ville være konsekvensen, og man så har så besluttet at gennemføre reglerne alligevel. Så på den måde så har jeg egentlig forståelse for den afgørelse, man nu er nået frem til. Fordi at man vidste godt, at det ville være konsekvensen. Og derudover, så kan man sige, det har de så også taget med i deres afgørelse, så er der jo blevet truffet nu nogle domme fra EU-domstolen om, at man slet ikke må lave den her overvågning her længere. Og det betyder, at de danske regler skal laves om. Og når myndigheden så frem til, så ville det ikke være proportionalt at pålægge et teleselskab at skulle lave deres logning om i en situation nu, hvor vi ved, der så også kommer nogle nye regler.
Det bliver tænkeligt. Det i virkeligheden handler om her, det er, at der kommer nogle nye regler, og derfor så kan det ikke betale sig for jer at begynde, om man så må sige, prøve at arbejde på at logge mindre, før jeg ligesom ved, hvad de her regler egentlig kommer til at gå ud på. Men det er faktisk ikke kun på grund af det her med logning, du er med her i studiet. Det handler også om, at telebranchen jo faktisk også går op i privatliv for jeres kunder. Mm-hmm. Det er i hvert fald sådan, som vi formulerer det. I den her uge, der har Telenor udtalt, at de ikke længere vil udlevere data til de her rettighedsalliance-advokater, som ligger og kræver at få dem udleveret, for at kunne finde nogle datapirater, der for eksempel har downloadet film ulovligt via sådan noget som Popcorn Time og sådan nogle ting der. Hvorfor vil I ikke hjælpe dem?
Det vil vi jo også gerne, og det gør vi også. Og man kan også sige, historisk set, så er der også blevet udleveret data på de her editionskendelser i sager, hvor det har skulle bruges i en retssag som bevis mod en eller anden organiseret kriminel, der har lavet pirateri på nettet. Men den her sag her nu, den adskiller sig så meget, fordi at der er det er ikke bare i 10.000 vis nu, det er vi i 100.000 vis af forespørgsler på IP-adresser, der skal udleveres. Og praksis er jo, at de bliver ikke vurderet enkeltvis af domstolen, og vi kan også se, det er jo ikke med henblik på, at der faktisk skal føres en sag. Det er med henblik på, at man sender det her brev, som, det kan man så synes er usympatisk, eller kalde det dumme bøder, man sender ud og siger til folk, nu skal I betale de her penge, og hvis I ikke gør det, så risikerer I at blive retsforfulgt. Men i praksis, så har vi ikke set de sager endnu, hvor man så bliver retsforfulgt. Og det vil sige, at hele grundlaget for en editionskendelse er sådan set bortfaldet. Og det synes vi, der er grund til at få afprøvet juridisk. Lad os få set på, om det her holder vand. Og det er det, som selskaberne har meldt ud. Det vil de gerne prøve juridisk nu.
Ja. Ronny Fritjof, du er filmproducent. Du er en af dem, der måske kunne finde på at bruge nogle af de her advokatfirmaer til at retsforfølge nogle pirater, som har prøvet at tage fat i nogle af dine film. Tror I kommer til at få nogle sager ud af det her?
Man kan sige, at det, der er væsentligt, det Jacob siger, synes jeg, det er jo at se på den stigning, der har været. Fordi hver IP-adresse, der er logget, der bagved ligger en ulovlig handling. Og så kan man sige, at det, der er enormt svært i den her situation, det er jo, at når jeg som producent går til politiet og siger, vil I hjælpe mig, så siger de, nej tak Fritjof, det skal du selv stå for. Og det vil sige, noget, som jeg egentlig ikke har lyst til, bliver jeg lige pludselig nødt til at gøre, nemlig at gå til en advokat, fordi det er de eneste, der kan hjælpe mig sådan civilt, retsligt, med at prøve at gå efter de her mennesker. Og det vi kan nå frem til, det er, at vi kan se en IP-adresse. Og derfor så handler det jo om at finde ud af, jamen, er der så nogle mennesker bag den IP-adresse, der har gjort det? Og derfor sender man så en forespørgsel ud til at få de adresser, så vi kan kontakte de her mennesker. Og i det brev spørger man så, har I gjort det her? Og der er det fuldstændig korrekt, synes jeg, at det er ret betænksomt, at der er sendt så mange breve ud. Vi har ikke sendt nogen personligt ud endnu fra vores selskab af, men at der er sendt så mange breve ud, uden der har været en eneste dom, det er selvfølgelig betænksomt. Men dertil skal man bare huske på, det er jo fordi, at det er enormt svært efterfølgende, hvis der skulle opstå en retssag, at bevise, hvilken person i det pågældende hus med den pågældende IP-adresse har gjort det her. Og det er jo der, hvor jeg faktisk i forgår skrev en mail til alle politikerne og ordførerne inden for kultur, erhverv og justitsministeriet, og skrev, hvad har I tænkt jer i forhold til den her problemstilling? Fordi hvis politiet ikke vil gøre noget, og i øvrigt, at man nu finder frem til, at telebranchen, de ikke længere skal hjælpe os med at opklare det her, hvad skal vi så gøre? Så er der jo ikke længere noget at gøre. Og det vil sige, så skal vi bare have et samfund, hvor vi accepterer igen et gigantisk antal af ulovligheder, der bliver begået. Og det er jo en vanvittigt interessant problemstilling. Men jeg forstår godt telebranchen. Det er ikke sådan, jeg forstår dem sådan godt.
Det må man sige, det er en sådan problem, som vi også besøger vores egen sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel. Hvordan det der med, kan man være sikker på, at hvis man kigger på en eller anden IP-adresse, er det så dem, der har brugt den?
Ja, det kan man for så vidt godt. Det kan godt være, der er nogle andre, der ligesom bruger IP-adressen, men jeg vil gerne lige snakke om det der med at sende breve ud, der appellerer til folk, om at I eventuelt har gjort det. For jeg har læst nogle af de her breve. Og det er altså ikke appeller, man sender ud til folk, man påtvinger folk, ligesom, hvis du ikke betaler her, så følger helvede efter os. Ikke? Altså, det er ikke nogen særlig pæne breve, man sender ud til folk, og der tager man en masse lavt hængende frugt. Altså, hvor børnefamilier for eksempel bliver enormt skræmt og bare skynder sig at betale, i stedet for måske at tage en dialog med deres børn om, eller de her folk, som bryder copyrighten om, er det rimeligt, at du bryder copyright, specielt med danske producenter osv., som eventuelt ikke tjener særlig mange penge i forvejen, men altså... Brevene er meget, meget skræmmende for de fleste mennesker at læse. Man tror nærmest, at det er politiet, der kommer og fængsler en. Ikke?
Ja, det er ikke meget fair, når det er. Så hvis der er en mistanke om, at man har gjort det eller noget, så er det vel fair nok, at man ligesom så skruer bissen på.
Måske. Det synes jeg ikke. Altså, det er bare min holdning.
Vi vender tilbage til alle sammen lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig Faglytte, som er din i dag ekstremt eksplosive højtrykskammer af en lokningsrettighedsdiskussion her i det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Two, one, four. Hvor er alle mennesker henne? Der er ingen konduktør. Heller ingen vognstyr. Nå, det må de selv om.
Attention. Du er inde i aflytbart 24-7. Vi skal tale om to store og ret komplicerede ting. Logning af vores teledata og bekæmpelse af software-filmpirateri. Vi har en stor flok mennesker her i studiet, mere præcis simpelthen. Der er 5 mand ud over mig. Og det er alle sammen nogen, der har nogle ret kraftige holdninger. Så jeg starter med at opfordre til god tone og ro og orden og alle den slags ting. Ikke nogen slagsmål her, mens vi står og prøver på at have snak. Og synes, vi skal gå i gang med Alexander Bruun Johansen. Du er folketingskandidat for SF, og du lavede i starten af maj en Facebook-opdatering, som jeg lavede lagde mærke til, der skrev du blandt andet det her med, som vi også var inde på i starten, at siden slutningen af januar, altså på 3 måneder, er der registreret knap 2.000 lokalisationer på mig. Det er mere end 20 gange om dagen i gennemsnit, at det registreres, hvor jeg er og hvor jeg er på vej hen. Når jeg er hjemme, så sker det ikke så ofte, som når jeg er på farten. Det vil sige, at når jeg er på vej et sted hen, så er der en meget detaljeret rutebeskrivelse, særligt når man lægger oplysningerne sammen. Det her med, at du bliver registreret 20 gange om dagen, bevæger du dig meget?
Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg er desværre i øjeblikket lidt bevægelseshandicappet. Mange af de ting, jeg før i tiden foretog mig, hvor jeg var meget ude, dem foretager jeg mig ikke længere. Og det betyder, at de her cirka 20 gange om dagen, det er for en, der er meget hjemme. Jeg tror, alle jer andre her i studiet vil have langt mere end 20 lokationsregistreringer om dagen. Og det vil de fleste danskere, for de fleste danskere, de bevæger sig meget mere, end jeg gør.
Og hver gang man flytter sig fra en mast til en anden, så siger den bing, så kommer der en lille streg, og siger, at han kommer på den her mast i den her sammenhæng. Du bad om den her aktindsigt i den lokken, det er dit tilselskab, det er 3, så vidt jeg ved. Hvorfor bad du oprindeligt om den her aktindsigt?
Fordi der har været meget snak og debat om lokningen, og en ting er at være principielt uenig med, om man skal lokke eller ej. Men hvor meget var det rent faktisk? Jeg synes, vi har en tendens til som politikere ofte bare at tale holdninger og ikke lige gå spadestikket dybere og se, hvad er det egentlig, vi snakker om. Og selvom det ikke ændrer min holdning at se, hvor meget der bliver registreret, så synes jeg alligevel, det var vigtigt at kunne fortælle, hvor meget der bliver registreret. Og det er meget.
Du refererer også i din opdatering til den her EU-dom fra 21. december, om at den her lokning er i strid med EU-charteret, og det er noget, som Søren Pape han har taget den op. Han har sagt, at han vil ikke ændre den her lokningsbekendtgørelse, selvom der er kommet den her dom af 21. december. Det er en dom, vi har talt om en del her i programmet. Jeg tænker bare lige på, for dem, der ikke helt ved, hvad der går ud på, hvad handler den dom om?
Jamen, kort sagt, så siger EU-domstolen, at en masseovervågning, der ikke er... Ja, en masseovervågning af alle, er i strid med vores grundlæggende rettigheder. Den siger samtidig også, at der ikke er noget til hinder for en målrettet registrering i det omfang, der taler om grov kriminalitet eller mistanke om grov kriminalitet. Vi har ikke et problem i forhold til at komme efter de kriminelle. Vi har ikke et problem i forhold til, at justitsministeren kunne indføre nye regler i morgen, der sagde, at teleselskaberne skal ikke lokke, med mindre der foreligger en konkret henvendelse, og så kan man så diskutere, om det er nok, at det er direkte fra politiet, eller om det skal en tur forbi domstolen. Men det har EU-domstolen ikke taget direkte stilling til.
Du skriver, også i den samme opdag, der skriver du, at det er en diktaturs drøm at have adgang til de her data. Og i Danmark, der har vi en justitsminister, der ikke vil stoppe med at indsamle de her oplysninger, på trods af, at en domstol har sagt, at han ikke må. Er lokning, er det en trussel mod demokratiet, efter din mening?
Ja, det er det. Det er en klar trussel. Vi har gennem tiden masser af undersøgelser og resultater, der viser, at hvis vi bliver overvåget, så ændrer vi vores adfærd. Ikke som kriminelle, men som almindelige mennesker. Det vil sige, det er i sidste ende en trussel mod vores demokratiske samfund, hvis vi ikke tør mene eller mødes med de, der er enige med os. Hvis vi ikke tør sige, hvad vi har lyst til. Hvis det kan blive registreret og brugt mod os, at vi har deltaget i en demonstration inden for en Christiansborg. Eller et demonstrationsoptog i forbindelse med et klimatopmøde, for eksempel.
Jakob Wilder, det er, I truer demokratiet?
Ja, jeg vil sige, vi har også fra branchens side jo været med til at pege på, hvor omfattende den her lokning er. Blandt andet dengang, vi var med til at problematisere hele sessionslokningen, som så bliver afskaffet. Og der talte vi faktisk op, hvor mange registreringer, der blev foretaget. Og det viser, at med den lokning, der skete, så blev hver dansker registreret, hvad der svarede til én gang per minut, døgnet rundt, hele året rundt. Og det var altså ret mange registreringer, når man så fik det talt sammen. Så det er meget omfattende. Jeg synes måske lige, jeg vil sige, I er ikke helt fair mod Søren Pape, hvis I siger, at han ikke vil ændre bekendtgørelsen, fordi det har han faktisk sagt, det vil han, i lyset af den her dom, der er truffet. Han har sagt, at den skal laves om. Det han ikke vil, det er, at han vil ikke ophæve den nu, før han har de nye regler på plads. Og det er det, han har meldt ud. Så bare for at få den nuance med.
Den skal vi lige have på plads også. Ja. Vi har datalogaktivist Christian Panson siddende her også. Du har også som sagt søgt indsigt i egne data. Det var hos TDC. Hvor meget var den lokning lige så voldsom der, som den vi har hørt om før?
Ja, det er stort set det samme billede hos alle selskaberne. Altså, de er også underlagt i cirka samme regler. Og så er der så nogle af selskaberne, der går lidt ud over det, afhængig af, hvem man nu har som udbyder. Det har for eksempel været fremme, at 3 for eksempel registrerer nogle ting til nogle supporthenvendelser, for eksempel, om lokation yderligere oveni. Men jeg synes i hvert fald, en vigtig pointe af det her, det handler om transparens. Altså, Jakob var tidligere på i indledningen, Jakob Vilder fra Tilsynsstyrelsen, var inde på, at lovgiver har sådan set været klar over, hvad det er, vi registrerer. Men det mener jeg ikke, vi har. Altså, vi har haft 11 års diskussion omkring logning i Danmark. Og hver gang, at jeg har kigget på data, hver gang, der er nogle andre, der har kigget på data, der kommer nye ting frem. Og man begynder på at forstå mærkelige, forkvaklede opfattelser fra Rigspolitiets side, fra politiets telecenters side, fra politikernes side, fra Justitsministeriets side, fra civilsamfundets side, om hvad realiteten egentlig er. Og derfor er det så vigtigt, at vi har adgang til de her data, så vi kan forstå, hvad det egentlig er, der foregår.
Hvad er det, der generer dig så meget ved den her logning? Altså, det er jo også en del, det er jo terrorloven, som oprindeligt har fået det indført. Det handler vel om at stoppe nogle terrorister, så vi går allerede med det.
Jamen det her, det handler om grundlæggende rettigheder. Altså det handler om, at vi i almindeligt frit samfund som udgangspunkt ikke skal registreres. Og det er også sådan set det, som EU-domstolen er med på. Altså, der skal være noget, man skal have en eller anden form for mistanke til folk, hvis det er, man begynder på at travle deres liv igennem. Vi kan ikke bare begynde på at sætte politimand efter alle folk her i Danmark, bare fordi det ville være rart, vel? Altså, der er nogle grundlæggende ting i det her, og det handler om, at vi ændrer adfærd, som du også har været inde på. Men derudover, så synes jeg, at det er også et fuldstændig vanvittigt spild af energi, at der er så mange mennesker, der bliver registreret. Og så det sidste ende, det er, at det er også en trussel. En latent trussel for, at de bliver hacket, for eksempel til selskab. Nu tror jeg, at Jakobs medlemmer er gode til at passe på vores data. Det har jeg altid troet, de var. Men vi har for eksempel set et tilskab i England, der er blevet hacket. Vi har set, at 3 på et tidspunkt har været afpresset, fordi nogen, der har fået adgang til deres kundeservice. Vi har set tysk kilder. Vi har set alle mulige eksempler på, at data lige så stille siver ud af de her datasiloer, vi går og opbygger med meget, meget følsomme oplysninger om, hvad folk går rundt og laver. Og ja, så kan det godt være, at det ikke er dig og mig, der sidder og hører radio lige nu, der sådan set egentlig bliver ramt. Men det er jo alle dem, der ændrer samfundet. Det er alle os, der hvad kan man sige, der vil nogle ting nogle gange, som kan blive påvirket af de her ting. Og så kan man også blive inddraget i nogle ting, som man ikke vil ellers blive inddraget i. For eksempel, der har været hele den her sag omkring Emilie Meng, for eksempel. Der brugte man jo enormt mange teledata, men man har stadigvæk ikke fundet ud af noget der. Men man har jo indhentet teledata for stort set alle mennesker, der bor i Korsør og omegn. Og de ligger jo så et eller andet sted inde hos politiet lige nu. Og hvad travler man igennem med dem og sådan noget? Og hvornår bliver de slettet og sådan noget? Altså, jeg synes, det er meget bekymrende, at vi har det her registrering. Og nu ligger det så lige pludselig inde hos politiet, så de kan sidde og kigge det igennem. Ikke?
Alexander Brun Johansen, du står på den situation, du har kigget på de her data. Hvad vil du gøre nu?
Jamen, mit næste skridt, det er at stævne mit teleselskab. Vi har i Danmark et retssystem, der gør, at vi kan få nedlagt forbud og påbud. For det drejer sig ikke om penge, det her. Det drejer sig om, at når man ikke opfra vil ændre reglerne og stoppe det, som der er klart kendt ulovligt, så må vi prøve nedfra. Og derfor er det min hensigt at få stævnet 3, som er mit teleselskab, med en påstand om, at de skal forbydes og indsamle yderligere data. Hvis jeg får medhold hos domstolen i det, så vil det jo selvfølgelig have en klar præcedensvirkning på hele teleindustrien. Det er så det, der er det næste skridt, og så må vi se, hvordan det går.
Jakob Vilder, du er jo direktør for teleindustrien, så det er så et af dine medlemmer, som kommer til at få den her retssag på halsen. Hvad stiller du dig til det?
Nu vil jeg sige, nu lige præcis 3 er faktisk ikke medlem. Nå, okay. De deltager en del af vores arbejde, men de er faktisk ikke medlemmer. Men jeg synes måske, man retter skytset den forkerte retning der ved at gå efter et teleselskab. Jeg kan jo sagtens forstå, at der er en frustration over, nu er der truffet en afgørelse fra en domstol, der siger, at det her det må man ikke, men man oplever, at det sker stadigvæk. Men ansvaret for at rette ind efter en dom fra en EU-domstol, det er jo det er jo staten og regeringens ansvar. Det er jo dem, der skal sørge for, at danske regler og den danske lovgivning er i overensstemmelse med sådan en dom. Danske teleselskaber følger jo sådan set bare de gældende danske regler. Og faktisk så har justitsministeren jo været ude og sige, ja, reglerne skal laves om, og så har han helt eksplicit taget stilling til, at han vil ikke ophæve de gældende regler. Det er lovligt at lade dem fortsætte, indtil han har de nye regler på plads. Så i virkeligheden, hvad skulle påstanden være mod et dansk teleselskab, som følger danske regler, danske gældende regler, som justitsministeren lige har bekræftet, at de skal gælde, og dem skal I følge. Så jeg kan ikke helt se, hvor den sag skal tage en hen. Det, altså, skytset skal rettes mod. Det er regeringen, det er staten, der har ansvaret for, at reglerne er i overensstemmelse med dommen.
Hvad siger du til?
Jamen, jeg er helt enig i, at det er staten, der har problemet. Ja. Det, der er, det er, at det er tre, der over for mig udfører den handling, som EU-domstolen har kendt ulovlig. Og derfor er det dem, jeg bliver nødt til at rette skytset mod første omgang. Det er ikke, fordi jeg har noget mod, at tre gør det, de får besked på, for jeg anerkender fuldt ud, at telebranchen står i et stort problem, hvad det her angår. For på den ene side, så har vi en dansk regering, der kommer efter dem, hvis det er, at de holder op. Og på den anden side, så er de i gang med noget, som der er klart kendt ulovligt.
Det er svært at få til at gå op. Ja. Det er Christian Pansen, du havde også en bemærkning derfor.
Ja, nu skal vi bare huske på, hvordan det gik, dengang vi indførte de her regler. Altså, det tog fra 2002 til 2007, før vi fik en logningsbekendtgørelse. Jeg tror ikke på, at det er noget, vi får næste år. Der kommer til at gå mega lang tid, før de her regler de kommer til at være på plads. Altså, så skal alle Jakobs medlemmer jo til at lave om i deres systemer efterfølgende, så vi kan rent faktisk indføre de her ting. Og hvad for nogle kringlede logninger, der nogle gange er på bedning, ikke? Altså, justitsministeren har været ude og sige, at han for eksempel gerne vil have, at teleselskaberne skal logge iMessage-trafik, hvilket er faktisk ikke teknisk muligt for teleselskaberne at gøre, men alligevel, det vil han mene er essentielt for at komme med i for eksempel en ny logningsbekendtgørelse. Den diskussion om, hvordan det skal udformes, det kommer til at vare en evighed. Så derfor så tror jeg ikke, at vi får det nye regler sådan lige med det samme. Så derfor synes jeg, det er meget rimeligt, at vi begynder på forskellige sider at indgrænse, hvad det er, der bliver registreret. Det er også det, der har været min egen pointe i det her. Det handler om at få indgrænset til det mest, hvad kan man sige, proportionale i det her tilfælde. Og så har der været snak om det er proportionalt over for teleselskaberne, at de skal rette ind efter, hvad jeg egentlig mener er grundlæggende rettigheder, og for eksempel også persondataloven og mange andre lovgivninger, som den afgørelse, som Erhvervsstyrelsen har lavet, slet ikke kommer ind på. Altså, så der mener jeg, at proportionalitetsafvejningen, det er, den handler enormt meget også om dem, der bliver registreret, fordi de er meget, meget sjældent med i den her debat.
Jakob Bille, hvor langt så går det, tror du, før de her regler ændrer sig? Kan man risikere simpelthen at se, at jeg fra teleindustrien kommer I til at være civil ulydige og sige, hold op med at logge data eller sådan noget eller andet nogensinde, hvis der nu går 5 år?
Det tør jeg ikke sige. Det tror jeg, har svært ved at se, at vi skulle være det, hvis der er ellers gode forklaringer på, at man opretholder nogle regler, ikke? Men jeg er lidt bekymret også for tidsaspektet i det, som Christian tager fat på, fordi at det, der er sket, så var vi jo gået i gang med drøftelserne med Justitsministeriet om, hvordan man, altså det der er udfordringen, det er, hvordan målretter man så, hvad betyder egentlig en målretning af logningen, og det synes jeg måske er den største udfordring lige nu. Jeg tror ikke længere, at der er nogen, der er i den vildfarelse at tro, at iMessage og selve internettrafikken, det er noget, teleselskaberne skal registrere. Jeg tror, der er en bred erkendelse af, at det er noget, man skal finde hos tjenesteudbyderne på internettet. Så jeg tror ikke i virkeligheden, det er ikke den diskussion. Men det, der bekymrer mig, det er i virkeligheden, at EU jo har meddelt, at nu vil man lave nogle fælles retningslinjer og en vejledning om det her på tværs af alle landene, fordi det er gået op for alle landene nu, at man har et problem, og man skal lave reglerne om alle steder. Og hvor lang tid går der, før at man i EU institution og fra kommissionen og frem til faktisk at have en vejledning. Det kunne godt bekymre mig noget, hvor lang tid der vil gå, om det kommer til at skyde en dansk proces, før vi har nogle nye regler på plads.
Jeg tænker bare lige på til allersidst at spørge vores egen sikkerhedsekspert, Jakob Wolf, hvis man nu ikke vil lukkes, hvad gør man så?
Jamen, det kan man jo ikke undgå. Det kan man ikke undgå. Vi lever i det her panoptikon, som Alexander var inde på. Altså med det her med, at når man føler sig hvis man føler sig overvåget, ændrer man også sin adfærd. Det er en filosof, der hedder Jeremy Bentham, der har fremsat den teori. Men ja, og så synes jeg, at Christian har gang i noget af det helt rigtige, det her med proportionaliteten. Altså, hvad er det egentlig, vi vil? Vil vi gerne fange nogle forbrydere? Folk, der gør slemme ting? Skal vi alle sammen overvåges af den grund? Og er vi villige til at give brud på alle de her frihedsbegreber, vi har, for at fange nogle ganske, ganske få mennesker, som vi ofte ikke engang fanger, som med den sag, vi talte om før også, ikke? Ja. Og så mener jeg også, at alt, hvad der har med logning at gøre, det er noget, politikere har indført. Det er altså ikke teleselskaben, der har indført. Det er politikeren, der har bedt om at få det indført. Så der er 179 folk, man skal diskutere det her med.
Det er dem, vi skal pege fingre i næste
ja,
gang.
Ja, det er det.
Så hører vi 179 mænd ind i studiet. Vi er alligevel så mange, der kan godt være plads til 173 mere. Jeg skal ikke komme ind på det. Og med det, der skal vi videre til en anden historie, der virkelig handler lidt om det samme. Men først, der skal vi lige høre lidt fra en mand, der fik et brev ind ad døren med posten fra et advokatfirma, der hedder Njord. Denka Mike. Her i telefonen har jeg fat i Anders Peter Jonsen. Og grunden til, at vi snakker med dig, det er fordi, du har lige fået et meget direkte brev, som beder dig om nogle penge. Kan du prøve at fortælle, hvad er det for et brev, du har fået?
Jo, jeg har fået et brev fra et advokatfirma angiveligt, der kalder sig Njord, og hvor man på en klients vegne hævder, at jeg har downloadet, ganske tidsspecifikt, har downloadet en film med noget erotisk indhold den 16. maj kl. 20.27, tror jeg det er. Det sjove er bare, at man pinpointer det tidspunkt, og man beder om 2900 kroner for og en form for forlig, og på det tidspunkt der har ved jeg, at jeg har været på arbejde og ikke har været hjemme. Så man angiver min IP-adresse i husstand, men det skulle så betyde, at jeg skulle have downloadet noget herhjemme, mens jeg skulle have været på arbejde. Det kan jeg ikke rigtig lige se i sammenhæng.
Det kunne jo så være, som de blandt andet også skriver det der brev, så kunne det være, at der var måske nogle andre, der brugte dit netværk, nogen for din familie eller et eller andet. Er du sikker på, at der ikke er nogen, der har gjort det?
Jeg bor alene, og så skulle det være naboen, der har hacket mit netværk. Jeg kan ikke rigtig se, hvem det ellers skulle være.
Nej. Hvordan er tonen i det her brev, du får ind ad døren?
Altså, jeg må lige gennemlæse det et par gange, fordi jeg tænker lige umiddelbart på at sige, hvad vil konsekvenserne være? Altså, skulle man overhovedet besvare det? Fordi umiddelbart, så tænker jeg, det virker jo nærmest som ja, nu vil jeg ikke så ud og afpresse min mund, man skal passe på en jury, når det er advokatfirma med, men tone i det brev her lægger op til, at jeg skal betale nogle penge, hvor jeg har prøvet at undersøge nærmere, og også været en tur i antipiratgruppen, hvor det siger, jamen der er jo ikke noget krav på de her penge. Altså det her, det er en form for, hvad skal vi sige, søgt for lig, man prøver at stille tilbud, men det virker jo behageligt at få sådan et brev, fordi man tænker, hvad vil konsekvensen være, vil det være en retssag?
Har du tænkt dig at betale?
Nej, det kan jeg sige med det samme allerede nu. Det vil jeg sige, der er simpelthen ikke fuld føde på den sag.
Hvordan har du det med alt det her? Så grunden til, at de jo render rundt og gør det her, sender de her brev rundt, de her rettighedshaver, det er fordi, de siger, at de mister penge, fordi der er folk, der lægger downloader ting og alt sådan noget. Og derfor så er man nødt til at finde nogle måder, hvor man kan få finansieret produktionen af godt indhold, som vi vil alle sammen sætte pris på. Hvordan har du det med det her i fremtiden? Hvem skal betale for de her ting?
Det er jo, hvis man kunne løse det problem, det er jo et ret stort komplekst problem. Men altså, umiddelbart vil jeg da sige, at fremgangsmåden her, synes jeg, virker tvivlsom. Altså, jeg synes ikke, det virker tilstrækkeligt begrundet, at man nævner et eller andet random tidspunkt, og hævder, man nævner produktionsselskaber, påstår, at jeg skulle have downloadet et eller andet derfra. Men altså, for mig at se, så virker det ikke særlig underbygget. Det er det første, jeg undrer mig over, at man siger godt nok på et eller andet helt bestemt tidspunkt, man hævder, at jeg skulle have været hjemme, hvor jeg ved, at jeg ikke har været hjemme. Men altså for mig at se, så virker det. Det virker underligt. Det virker meget underligt.
Ja. Mange tak skal du have, Anders Peter Jonsen.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Det var altså Anders Peter Jonsen, der fik sig et lille krav om at betale 2900 kroner i erstatning for en film, han hævder, han ikke har downloadet. Det var også en erotisk film, stod det, sagde han godt nok ordentligt. Men metoden med det her med at sende de her brev ud, det er noget, du støtter, Ronny Fritjof. Du er filmproducent, og du er også med i det her Rettighedsalliancen. Hvad er det, man vil opnå med at sende de her brev ud?
Altså, nu vil jeg lige starte med at sige, at det er ikke noget, jeg som sådan støtter. Det er noget, jeg blev tvunget til at gøre af politiet. Fordi at det er den eneste måde, jeg selv kan komme noget af det her til livs på, eller i hvert fald gøre opmærksom på, at her er et problem. Der er en masse, ikke bare nogen, men rigtig, rigtig mange i Danmark, der hver dag, jeg tror det er 30.000 hver dag, der deler film ulovligt. Og det vil sige, at det er så massivt en udfordring for branchen, altså min branche, filmbranchen, Og det mærker jeg på egen krop. Så det er klart, jeg er på den måde presset ud i, at det her det er den eneste løsning. Fordi hvad gør man, når man føler, at noget, man bliver krænket, eller at så gør man det samme som Alexander, man går til en advokat, der så trækker nogen i retten.
Kan du give nogle eksempler på, du siger, at det er noget, I kan mærke det på egen krop? Kan du give nogle eksempler på, hvad er jeres branche, hvor presset er I af det? Altså det, vi snakker om her, det er for eksempel det ulovlige download. Det er det her famøse program, som vi faktisk engang har talt om her. Programmet, der hedder Popcorn Time, blandt andet, som jeg ved ikke, om det findes mere overhovedet. Men altså, det er i hvert fald en af de ting, det gør det, siger Jakob derovre.
Det ja, findes det gør stadig. Det, fordi der bliver taget et billede af Lars Ulrik, tror jeg, han hedder, fra Metallica der, til DMA, hvor man kunne se, at han havde Popcorn Time på sin telefon. Det vil jeg bare lige sige.
Det fortæller mig lidt, hvor udbredt det er. Jeg sad også til møde med den tidligere kulturminister, hvor det var, han fortalte, at hans søn også gjorde det ulovligt. Så man kan sige, at det er så udbredt, at det blev en enorm, at det er okay at gøre det her. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Og jeg synes, det er et langt større problem, end hvordan et brev er formuleret. Fordi i det brev, der bliver der gjort opmærksom på, at vi har registreret en IP-adresse. Og som du lige har sagt, så burde det være korrekt, at den IP-adresse har downloadet det her. Man kan selvfølgelig så ikke påvise, om det er den pågældende mand, der har gjort det her. Men det er jo der, hvor man så bliver nødt til at begynde at spørge den mand, har du gjort det her? Hvis du har gjort det, så skal du indbetale de her penge. Og der er så nogen, der vælger at sige, det har jeg ikke. Der er nogen, der vælger at sige, det har jeg. Og så betaler de pengene.
Kan du fortælle lidt om, hvordan finder man frem til sådan en som ham der, Anders Johansen? Der?
Nej, jeg er ikke IT-ekspert på den måde, så det aner jeg faktisk ikke.
Så vidt jeg kunne læse mig til, så bruger man et bestemt program. Du ved også lidt om det derovre.
Ja, så når man bruger Popcorn Time, så fungerer det ligesom, det er torrent tracker. Så det vil sige, hver gang, når du går ind, så henter du et stykke af filmen selv, som du deler ud til andre. Og, altså sådan så, det kaldes peer-to-peer, hvor alle deler filmen på samme tid. Og så antipiratgruppen, de har sådan en kæmpe liste over alle de her IP'er, der ligesom sidder og kigger på en filmstum. Så de har sådan en masse maskiner til at stå, der ligesom står og logger de her torrent tracker, og på den måde kan se, hvilke IP'er, der har været på, hvor længe, og hvordan og hvorledes. Fordi torrent-trafik som udgangspunkt er helt åben, så det er der ikke noget mystisk i. Altså, det er en nem måde at gøre det på i hvert fald.
Så I overvåger torrent-trafikken, Ronny Fridtjof?
Jeg gør jo så ikke, men jeg har nogen til at gøre det for mig, fordi igen, jeg er blevet bedt om, at det er den eneste måde, jeg overhovedet kan komme det her til livs. Og jeg vil bare lige sige, du spurgte før, hvad har det haft af betydning, og lad os lige tage et helt konkret eksempel. Vi kom ud med Alle for Tre, som er den mest sete danske film i de danske biografer i år. Den har endnu ikke ramt det ulovlige netværk, for den er slet ikke kommet ud digitalt endnu. Om 2 uger, når det er, at den har digital premiere, så vil jeg vædde på, at ganske kort tid efter, jeg tror endda, vi nærmest snakker minutter, efter den er blevet releaset officielt, så vil den ligge på de første ulovlige sites. Og jeg har indtil nu faktisk haft den positive indstilling til, jamen må ikke folk efterhånden, som de lovlige løsninger er blevet lettere at bruge, de er blevet bedre, de er billigere, må så ikke de gik over på de lovlige løsninger. Men selvom vi i dag har et uhørt antal af faktisk lovlige løsninger, så er de ikke gjort det. Og det betyder, at jeg har lige fået en opgørelse fra min distributør, der viser, at i forhold til Alle for To, der kan jeg forvente en indtægt, der er 3 millioner, jeg siger det lige igen, 3 millioner lavere for min film, end på Alle for To. Og jeg har budgetteret med det samme, som jeg solgte på Alle for To. Og i og med, at vores firma i forvejen, fordi filmbranchen ikke har det for godt, kun ligger og laver et lille overskud på et par 100.000, så betyder det, at i år kommer jeg ud med et millionunderskud.
Det kan jeg ikke overleve. Der er nogle kyniske mennesker, der vil sige, at I er blevet disrupted.
Disrupted. Altså, det svarer til, at Bilka blev disrupted, fordi alle de løb ind, og så stjal deres varer. Det kan man selvfølgelig godt kalde en disruption. Der vil jeg nok synes, det, så skal vi sgu brænde lortet ned, som Heller Djuf.
Den var ikke så god. Men nu vender jeg lige mod dig igen, Jakob Wilder. Du er direktør i Teleindustrien. Dine medlemmer, I har jo en finger med i spillet i det her, fordi det er jer, som de her advokater, de tager fat i, når de skal finde navn og adresse på de her folk, som gør det her. Og i den her uge, der har et af jeres selskaber, eller dem, der er medlem af din brancheorganisation, det er Telenor, de har så meldt ud, at det vil de ikke være med til længere. Hvorfor vil de ikke det?
Jamen altså, de har den oplevelse, at det ikke, den her bestemmelse fra retsplejeloven, som sådan set forudsætter, at man skal udlevere nogle data, de så også skal bruges i et sagsanlæg. Det er med henblik på, at det skal bruges i en retssag. Det er sådan set det, der er udgangspunktet for den her bestemmelse. De har en fornemmelse af, at det er faktisk ikke reelt, når man kommer og beder om adresser i sådan et, altså 10.000 vis fra et selskab og samlet fra branchen, så er det over 100.000. Så er det ikke reelt, at det er med henblik på egentlige sagsanlæg. Og det vil sige, forudsætningen for anvendelsen af den her bestemmelse er sådan set ikke opfyldt, fordi formålet er mere at sende det her brev og bede folk om, og jeg, jeg finder det usympatisk. Jeg synes, det har sådan en dumme bøde karakter, fordi det kommer til at ligne et brev, som egentlig er en bøde, og hvis man ikke er jurist eller sådan er inde i jargonen, så kan man godt føle, at man bliver tvunget til at skulle betale det her, og man faktisk er skyldig. Og på den måde, så får det sådan en afpressende karakter over for brugeren. Og der tror jeg, at teleselskaberne er nået dertil, at det er vi simpelthen nødt til at prøve juridisk, om det holder, at vi skal udlevere så mange. At, jeg vil sige, vi udleverer jo ikke noget, uden at der er en domstol, der siger det. Nu er det så byretten, der har sagt det indtil videre. Men den skal prøves ved en højere instans, om det faktisk vil fastholdes. Og jeg kan også sige, at i Norge, hvor Telenor jo så også hører hjemme, der er Højesteret nået frem til, at det skal man ikke udlevere den her type oplysninger.
Det er, du føler ikke, du siger, at den anden metode, de laver med at sende de her brev ud, det bliver mindre om dummebøder og sådan noget. Og det bryder jeg ikke så meget om, og I vil hellere nogle konkrete retssager. Hvad skal de gøre i stedet for?
Jamen, altså, hvis forudsætningen for denne her bestemmelse skal være opfyldt, jamen, så skal det være med henblik på, at de her data skal bruges i en egentlig retssag. Og det er ikke det, der sker med de her breve, og det omfang, det kommer i. Og det vil man gerne udfordre juridisk. Det kan man sige, så hvis det så ikke lykkes, så kan det være, at man også skal tage den politisk, fordi normalt de data, som teleselskaberne ligger inde med og har registreret om deres kunder, hvis det er politiet, der kommer og skal efterforske noget og have dem udleveret, jamen så er det kun noget, som politiet kan få, hvis det er i forbindelse med grov kriminalitet eller terrorisme. Så på den måde, så er der også noget skævhed i det her. Hvorfor kan de her data på den ene side være begrænset til grov kriminalitet og terrorisme, og på den anden side så bruges til at sende sådan nogle dumme bøder til teenager, der har siddet på deres værelser. Det er der også noget ikke proportionalt i, som vi er nødt til at få udfordret.
Og det er frit, hvis I nu ikke kan få de her navne ud af de her teleselskaber, hvad gør I så?
Jamen altså, man kan sige, så gør man det, som jeg netop allerede har gjort for 2 dage siden. Så skriver man til alle politikere og siger, at nu skal vi høre, at situationen er den. Politiet vil ikke gøre noget, og det ser også ud til, at lige om lidt, så kan vi heller ikke gøre noget privat. Fordi hvis ikke vi kan få de navn, så kan vi jo ikke rette henvendelse til de her mennesker. Så kære politikere, ansvarlige for vores samfund, hvad skal der ske? Fordi de penge, det er uomtvisteligt nu, at der bliver mistet rigtig mange penge. Så hvad skal der ske? Fordi hvis ikke vi kan producere dansk indhold, så går det jo i sidste ende ud over Jakobs egne medlemmer, fordi de transporterer en masse data, som er vores indhold, og tjener en hundsmasse penge på det. Og det går også ud over vores samfund, for man kan sige, på den måde, vi deler kultur med hinanden, der er filmmediet bare et af de mest udbredte, der kommer ud til selv de mindste biografer rundt i landet. Og det kommer uomtvisteligt til at gå ud over det, fordi man kan sige, det er så bevisligt, som det overhovedet kan være. Så jeg stiller netop spørgsmålet til politikerne. Hvad skal vi gøre? Fordi jeg ved godt, at teleindustrien ikke helt frivilligt kommer og siger, hey, vi har en god idé. I 80'erne, der var noget med, at man solgte en masse VHS-bånd. Og da man fandt ud af, at de blev kopieret og blev brugt til ulovlige aktiviteter, så tænkte man nemlig også, nej, vi kan ikke sende politiet rundt i alle private hjem for at finde ud af, hvem der gør det her. Så man lagde en ekstra pris på bånd, som gjorde, at der gik nogle penge til rettighedshaverne og de kunstnerne for hver bånd, der blev solgt. Og man kan lave fuldstændig samme model med telebranchen. Man kan sige, for hver internetopkobling, der er et par millioner, det kan Jakob sikkert svare på, hvis de hver måned gav en enkelt krone alle sammen til det her, så ville man faktisk have sikret alt indhold, og så skulle man ikke mere bekymre sig om at sende hverken politi eller noget efter nogen, fordi så havde man ligesom løst det på en meget mere pragmatisk måde. Fordi Jakob peger på noget helt korrekt. Når vi 30.000 gange om dagen kan registrere, at nogen gør noget ulovligt, så kan vi selvfølgelig ikke lave 30.000 retssager om dagen. Det er jo fuldstændig absurd at skulle tro, at vi kunne det.
Jakob Viller, det er jer, der skal betale for det der.
Ja, men altså, jeg har jo hørt den før fra filmbranchen. At vi tjener mange penge på det her. Det er jo simpelthen noget værre vås. Altså, selvfølgelig, der er ingen indtægt på transport af bits og bytes overhovedet. Så den påstand kan man simpelthen godt lægge langt væk. Og så det der i forhold til, om man skulle at belægge en eller anden afgift på, altså det du taler om, det er virkelig sådan en blankmedieafgift på internettet. Altså, jeg vil sige, blankmedieafgiften, den er jo reelt set ikke som en kompensation for piratkopiering. Det, jeg mener, det var faktisk til i forhold til lovlig kopiering, at man skulle kompensere. Så det skal ikke være en eller anden kompensationsmodel til en branche, som er udfordret af digitaliseringen og ikke har fundet en forretningsmodel.
Nej, men det der bliver jeg nødt til at sige. Der bliver lige nødt til at sige, Jacob, det, nu har jeg hørt på den undskyldning, også for dig og alle mulige andre i 10 år, at det er branchens skyld, fordi vi ikke har fundet på nye metoder til at tjene penge på. Jeg laver en film. Den skal jeg sælge til en forbruger. Og tydeligvis så vil han gerne se den, fordi han går i biografen og betaler 100 kroner for det. Når den kommer over der, hvor du sælger en forbindelse til noget digitalt, så vil han lige pludselig ikke betale længere. Det er jo ikke mig, der skal opfinde et eller andet fuldstændig nyt, magisk, digitalt. Jeg sælger bare en film, og du har endda et af dine medlemmer, der selv har en platform, hvor man kan gå ind og købe det her fuldstændig lovligt.
Vi skal
og alligevel, så kan du ikke se rimeligheden, det forstår jeg.
Der er sindssygt mange markeringer her. Vi er nødt til at have nogle ret korte nogen her.
Jeg vil bare lige hurtigt sige, at vi har fri peering i Danmark, så det her med at tjene penge på Bits og Bytes, det gør vi ikke. Vi har fri peering mellem de forskellige selskaber.
Så det kan man
bare den ene ting. Ja.
Christian Benson, du havde også en bemærkning.
Jamen altså, man skal nok også kigge på, at det er jo ikke bare fordi, at det er status quo her i Danmark. Der er jo sket nogle ting over de seneste par år, og de seneste 5 år i Danmark i hvert fald. Der er jo kommet sindssygt mange udefrakommende digitale tjenester til, som for eksempel sådan noget som Netflix og HBO, er jo braget frem i Danmark. Og det gør jo også, at der er en vis udfordring i, hvor meget attention man kan have hos den almindelige forbruger.
Men det er jo ikke korrekt det der, for det kan jo bare se på biografen, der har vi stadigvæk, vi sælger stadigvæk lige så mange billetter i biografen, som vi tidligere har gjort.
Men nu taler vi om en helt anden platform.
Ja, men
det kan man sige, hvis jeg tager
de ulovlige antal streamings med, så er der lige så mange, der gerne vil se min film. Det er bare, fordi folk ikke betaler.
Problemet er, at du ikke har en god måde at opgøre de der streamings på. Altså, det er et totalt dårligt tal at drage ind i den debat.
Man kan slå os udenfor, for studiet bagefter, når vi er færdige. Du skal lige have den sidste bemærkning, Alexander Brun Johansen.
Du siger, at du har skrevet til politikerne, og det er selvfølgelig et godt første skridt, men du siger også, at det ikke er branchen, der skal komme med løsningen. Det bliver jeg nødt til at sige, det er det. Fordi når vi beder politikerne om at løse vores problemer, og det er os, der ved noget om det, så ender vi jo med sessionslokning og øvrige halve løsninger, fordi politikerne er almindelige mennesker. Langt de fleste af dem, og ved ikke særlig meget om de fagområder.
Et kort svar.
Ja, men hvis jeg ringer til politiet og siger, nu er der altså 10.000 mennesker, der stjæler min vare lige om lidt, og de siger, skrid, Ronny Fridtjof, så mener jeg faktisk, at jeg skal skrive til politikerne og sige, det er fint nok, men hvor skal jeg så lave dansk kultur? For det er faktisk dig, der sammen med alle andre danskere med til at støtte op om dansk film. Og det er helt fair nok, hvis man har det sådan, jamen det skal bare dø i den her disruption af folk, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Jamen, cool nok, så er det jo bare det, de skal svare mig. Det må du gerne svare mig som politiker. Hvis det er det, der er svaret, så lukker jeg bare bæksen.
Johan Slytter skylder 100 millioner. Dem kan jo hente først.
Ja, det bliver, hvad vi kan nå af den her diskussion den her gang. Vi er nødt til, fordi noget, der i hvert fald skal dø i den her diskussion, vi er nødt til at forlade telebranchen, det er, at vi er nødt til at finde ud af, at der er noget omkring med en diskussion omkring Julian Assange fra Wikileaks. Og det her bortfald af den svenske europæiske restordre mod ham. Aflyttet havde for et brud siden Peter Kofod, aktivist, journalist og generel ballademager, som vi kalder ham her i programmet, til Sverige for at dække et pressemøde om sagen. Og siden dengang, der har du haft travlt, Peter Kofod. Du er med på en telefon her.
Ja.
Du har mest haft travlt med at forklare, hvordan tingene hænger sammen. Og lad os lige tage det der med skyldspørgsmålet først. Har Assange, har han været sigtet for voldtægt nogensinde?
Nej, det har han aldrig nogensinde været. Men hvis man vil være imødekommende, så har han været noget, der minder om sigtet en 2-3 dage tilbage i 2010, da han første gang skulle stå til regnskab for de her ting. Men så blev hele undersøgelsen, efterforskningen, jo lagt ned af chefanklageren i Stockholm, Eva Finé, som mente ikke, der var begået nogen forbrydelse. Så efter et stykke tid, så var der en anklageren fra en anden by, Göteborg, som ikke har noget som helst at gøre, der så genåbnede efterforskningen. Og det er stadigvæk tilbage i 2010, og siden da er han aldrig på noget som helst tidspunkt blevet sigtet. I stedet for så udstedte hun den her arrestordre, som i et civiliseret land skal gøres af en domstol, men i Sverige, der kan man åbenbart gøre det bare som anklager. Nej, Sverige er selvfølgelig et civiliseret land, det var undsigende sagt, men det er helt klart noget, der ikke burde kunne finde sted. Hun udstedte den her europæiske arrestordre mod ham, for at han skulle anholdes, så hun kunne blive afhørt. Og det er sådan set der, den har stået nu i 7 år, indtil at, eller 6 år, 6,5 år, indtil at hun så endelig opgav at føre efterforskningen videre her i forrige uge.
Hun har sagt, at svenskerne har droppet sagen, som ikke var en sag, men hvad var den så? Hvor står vi her nu? Hvad er Assanges status på nuværende tidspunkt?
Jamen, den er jo, man kan sige, at han har en liste over ting, han helst ikke vil i gang med. Det ene, det var jo udleveret til Sverige. Den kan så strege ud. Så nu er det så stadigvæk, at han kan risikere at blive arresteret af England, fordi de fastholder jo, at han ulovligt overtrådt sin kautionsbestemmelse og ikke dukket op til en retssag, og han skulle melde sig hver eneste dag på politistationen. Han var sådan i husarrest fra 2010 til 2012-13 stykker. Så skulle han melde sig hver dag på en politistation, og det kunne han jo så ikke gøre, efter han havde søgt asyl på Ecuadors ambassade der i sommeren for 5 år siden, når det var.
Men bare altså siden det her, der var et indslag blandt andet her, som du lavede her i programmet, der har du haft utrolig travlt på internettet, med, både på Facebook, men især på Twitter, og især i forhold til en person, der har været meget uenig i de ting, du har sagt. Hvem var det?
Jamen det er jo Søren Pind, vores kære blokeringsminister. Mig og ham, vi har jo noget af en historie, kan man sige. Og det er ikke fordi, jeg har noget specielt imod Søren Pind. Faktisk kan jeg egentlig godt lide ham, tror jeg. Jeg synes, han er noget mere farverig end de fleste andre jakkesætskloner, der arbejder inde på Christiansborg. Men omstændighederne har bare været sådan, at jeg har været ude i nogle slagsmål med ham igennem tiden. Det første, sådan rigtigt, det var det med det her Snowden-fly i København, hvor jeg brugte en aktindsigt til at afsløre, at den danske stat faktisk havde haft en finger med i spillet i et forsøg på ligesom, at have Snowden hjem til USA. Og der kom han til at lyve i Folketingssalen om det, Søren Pind, og det må man jo ikke. Og så måtte han udsende en pressemeddelelse og en undskyldning og sige, det var frygtelig ked af, det var samme rigtigt, hvad Peter Kofod sagde. Så det var ligesom et plus til min bog, kan man sige, at det fik ham til at se særlig godt ud. Så efterfølgende, så var der jo den her snak om sessionslokning, som du jo også har dækket ret indgående, hvor vi var en hel del, ikke bare mig, men en hel del, der var meget utilfreds med hans planer om at indføre masseovervågning, og det endte så også med, at han måtte trække det forslaget af bordet igen jo. Men det endte, han blokerede mig på Twitter, fordi han blev så træt af mig. Jeg slap rimelig billigt Jesper Lund, som tit er i dit program. Han blev erklæret psykisk syg af Søren Pind. Og den tredje ting, det er så det her med Assange, hvor Søren Pind, han, på trods af, at han jo aldrig har været sigtet end sige dømt, alligevel skrev en eller anden fuldstændig himmelråbende hjernedød status-update på sociale medier, hvor han altså, kom med en jury og løg om sagen. Så det prøvede jeg på at holde ham op på og skrive en lille smule om og kommentere ind på hans Facebook-profil og Twitter, indtil jeg også blev parkeret på hans Facebook. Og så tænkte jeg, nu har jeg gjort alt, hvad jeg synes, man kan forvente af en samfundsborger. Ikke? Jeg har søgt aktindsigt, jeg har skrevet lange artikler om de her ting med Søren Pind, jeg har engageret mig så meget i sociale medier kamp mod ham, at han har blokeret mig begge steder nu. Så hvad fanden kan jeg ellers gøre? Men så var det, jeg fandt på, at jeg kunne skrive en sang.
Den kommer her. Den her sang fra Peter Kofod, som hedder Hey Søren Pind, så er vi ved at nærme os slutningen på dagens program. Jeg vil gerne sige mange tak til Christian Panton, datalog, til Jakob Willers, som er direktør for Teleindustrien, til Rune Fritjof, direktør i Fritjof Film, og du er lidt med, kan man kalde dig med i Rettighedsalliancen? Det kan man ikke rigtigt. Og så skal jeg sige tak til Alexander Brun Johansen, som er folketingskandidat for SF, og til vores egen sikkerhedsekspert, Jakob Wolfegel. Og til Peter Kofod, som hænger på en eller anden telefon et eller andet sted derude. Aflyttet er forbi for i dag. Sendingen den stod Jens Marot for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor hvert enkelt lille blink med øjet gemmes i små æsker, der stables oven på hinanden. Til det når Mars og solen og det yderste universet. Under dem alle sammen, tynget ned, der sidder vi og drømmer om sandheden i en sjæl og et læge. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.